Decembrī Latvijā izskatās, kā senāk martā vai aprīlī, par to, ka ziema ir mainījusi savu veiduli, stāsta viena no pieredzējušām agronomēm un augļukopības speciālistēm Ligita Rezgala no Saldus novada. Jautriņu pagastā zemnieku saimniecībā Mucenieki, viņa ar augļukopību nodarbojas jau 25 gadus.
Ar katru gadu vairāk ziema novirzās, ja tāda vispār pienāks tradicionālā izpratnē Latvijā, tad ar vien vairāk augstums novirzās uz pavasara pusi. Ja agrāk atceros bērnībā, un tas bija diezgan sen, mēs jau decembrī, visu decembri gājām uz skolu ar slēpēm, un visas fizkultūras mums bija laukā slēpošana, un arī visu janvāru un februāru līdz marta vidum. Tad tagad redzam, ka pēdējās ziemas līdz jaunam gadam ziema nekad nav bijusi, sniegs ļoti reti un uz dažām dienām. Toties aprīlī, kad jau jāzied visbulītēm un jāplaukst lazdām, tad ir īstais augstums ar sniegu taiskaitā.
Salīdzinoši siltais laiks, kas nav pārvērties sniegā, ietekmē procesus, pakāpeniska piepilda gan labības laukus, gan citus stādījumus.
Diemžēl ūdens stāv uz laukiem, un kaut arī lielākā daļa mums ir meliorētas platības. Šogad vēl, nu arī līst ļoti stipri, bet nav vēl tik stipri salīdz, bet tā kā 2017. Gada rudenī un arī decembrī lija nepārtraukti, tad diezgan lieliem posmiem saknes nopuva. Un tur arī neko nevar darīt, jo kaut arī lielākā daļa lauka ir meliorēta. Vienkārši meliorācijas sistēma nespēja ņemt pretīm tik daudz lietu, kā līst, un tas viss sakrājas augstnē pie saknēm.
Nu, mēs te redzam jums piemājas dīķītes arī pilns līdz augšai, vai ne?
Jā, stipri līja divas iepriekšējās dienas, ļoti stipri līja. Un, diemžēl, arī, ja nav, tas jau viss būtu jauks sniegs, ja būtu piesalis. Diemžēl, par cik salu arī nekādu tuvākā nākotnē tagad nesoli, tad mums visdrīzāk, kad būs atkal slapš, pārmērīgs slapš.
Par to, ka lietus vietā tagad vajadzētu būt sniegam, runā arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības nodaļas vecākais speciālists Māris Narvils. Ir vairāki negatīvi aspekti. Lietus sniega vietā jau ir nopietna problēmas, priež Māris Narvils.
No, ja tas ir nonācis lietutiņu veidā, tas viss smukais tak prom, un pavasarī praktiski tur paliek vairs nekas. Tas tā notiec turpinās, un mēs ļoti strauji atopim iespējām. Nākošās problēmas, ka mums pavasarī savs un augi ļoti strauji pēc sējas ar stādīšanas izjūtu litrumu trūkumu. Mēs esam spiest domāt par dargām laistīšanas tehnoloģijām, ieguldīt nopietnus līdzekļus, lai to kompensētu. Jā.
Tagad jādomā, kā šķietami lieko mitrumu, kas citā situācijā glabā to sniega veidā pieturēt, saka Māris Narvils.
Jau kā īsevišķi runāt kaut kādām mazākām platībām, kur dārziem un tāds akumulācijas dīķis veidot, kur to visu var nebaltai dienai uzglabāt, lai to varētu izmantot, prasīt, ka tas tik ļoti ir vajadzīgs un netērēt dārgs sistēmas vai šlaistīšanas. Jā.
Vietām, kur ir uzartie lauki un nav veģetācijas lietus apstākļi, nes nākamo bērdu, saka augkopības speciālists. Augsne tiek degradēta tiešā un pārnestā nozīmē. Augsnes daļiņas tiek izskalotas.
Un paliek sliktāku struktūras pavasari un visi tie parības elementi, kas tur iekšā, cik no ir kurā brīdī, jā, arī mūk prom ar ūdeņiem skalojās, jā, tādā veidā. Mēs zaudējam ļoti tādas būtiskas lietas, jā, tāpēc no, tas minimālais, ko vajadzētu darīt, ir tas, ka mēs tomēr uz ziemu maksimāli, mums ir kultūras vai mums ir starpkultūras, kas vismaz šos procesus spēja bremzēt, jā, lai tā izskalošanās tāda nenotikt, lai tie plikie uzārtie lauki mums palikt aizvien mazāk, jo tas tiešām nu, ļoti nopietnā augstu ietekmē un nu, regulāri šādu praksi piekopjot mums nekas labs negaid, ņemot vairāk šīs klimatiskās izmaiņas.
Māris Narvils uzsver, ka augstnē jābūt maksimāli nosaktai ar augiem, kas nedod atelpas iespējas nezālēm un slimībām. Klimatiskās izmaiņas radīs arvien lielākas galvas sāpes tradicionālai zemkopības sistēmai, tāpēc ir jāmeklē cits ceļš, lai ražas varētu saglabāt un neveidot tos tūksneši, jo jau tagad rudeņos vērojami smilšu mākoņi un tas, kas ir labi lielai tehnikai, nenozīmē, ka ir labi augsnei, uzskata Narvils. Augkopības speciālists gan uzsver, ka kopumā augu spēja izdzīvot ir apbrīnojama. Jāpiebilst, ka siltāki laika apstākļi bez sniega visbiežāk tiek novēroti Kurzemē un pie jūras, kur arī šogad sniegs un sals ir bijusi īslaicīga parādība. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.